Men altså, så var Finn derop, og han gik hen, og han kiggede ud af vinduet, og han stillede sig ved benenden og så videre. Og så pludselig så siger jordmoren, ved du hvad? Jeg ved, der er fodbold i fjernsynet. Jeg synes, du skal gå ned og se fodbold. Så skal jeg nok kalde på dig, når det er så vidt. Og han så synligt lettet ud og træskede ned og så fodbold.
Velkommen til podcastserien Min Livskuffert, om et langt levet liv, som kun det menneske, der har båret det, kender fuldt ud. Vi andre kan få lov til at se lidt med, til at få et udvalgt indblik i de levede år ved hjælp af de minder, der ikke kan glemmes, og spørgsmål, der stilles af mig og af børn og børnebørn. I den her episode skal vi til Møn, til en samtale om rottehaler og MeToo i banken, om stærk kærlighed og gode råd til næste generation, om parforholdets nøgle, om hjemmefødsler og sønner og børnebørn, som man kun kan være stolt af og holde rigtig meget af, om det stille og daglige liv, der føles trygt og godt.
Jamen, jeg hedder jo Birte uden H. Og Toft Jensen, efter jeg er blevet gift, men er født Mikkelsen.
Skal vi lige skåle i kaffe?
Ja, det gør vi.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Birte.
Ja. Jeg er meget spændt, det kan jeg godt love dig.
Hvad er du spændt på, Birte?
Jamen, jeg er da for eksempel meget spændt på, hvad August og Amalie kunne finde på at spørge mig om. Og så sagde du, at jeg skulle tænke på ting, jeg ikke kunne glemme. Og det er, bortset fra mine fødsler, så er det faktisk alt sammen sådan lidt småtriste ting. Blandt andet ting fra krigsårene. Jo, altså, under krigen måtte man jo ikke køre bil. Så de, der kørte bil, det var tyskere. Og der kan jeg sådan tydeligt huske, at det var føltes meget uhyggeligt, hvis der kom en bil forbi efter mørkets frembrud. Og jeg kunne se min fars og mors overvågenhed og ligesom lettelse, når den var passeret og forbi, fordi man vidste faktisk aldrig, hvornår de afhentede folk, fordi det kunne være til clearingmor og bare almindelige afhøringer, hvis man havde fået sagt et eller andet et sted, hvor en tyskervenlig havde hørt det og gået videre med det, ikke? Og se de voksnes, ligefrem angst, indtil den var forbi. Det kan jeg huske, det gjorde altså et ret stort indtryk på mig. Jeg ved da ikke, hvor meget man husker som 3-årig, men må ikke man skal sige som 4-årig. Så jeg har måske været 4 år, da jeg sådan begyndte at fatte det.
Er der nogle glædelige episoder, som du ikke kan glemme?
Nå ja, altså hvis vi fortsætter med krigen, så husker jeg jo tydeligt den 4. maj om aftenen. Vi var lagt i seng. Vi kom i seng ved klokken 6, tror jeg nok dengang. Og så ved 8:30, tror jeg det var, kom far op og mor op og hentede os og sagde, at vi skal have tøj på, vi skal ned til Hans V. Det var deres gode venner for krigen er slut. Og så fik vi ellers tøj på, og det var en meget smuk, solrig majaften. Så fik vi jo ellers tøj på, og gik ned til Hans V. Petersens. Og vi børn, vi blev ude i haven og legede. Men de voksne, de tog hul på en flaske portvin, som Hans V. altid havde sagt, at når krigen er slut, så skal vi drikke den her.
Birte, har det præget dig, de to begivenheder?
Altså, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke, fordi det, hvad præger en, det gør jo alt, hvad man oplever.
Men det at være sådan, det at have oplevet krigen, som dine børn, og som dine børnebørn jo ikke har, og som jeg jo heller ikke har, hvad tror du, det har betydet for jeres generation?
Ja, hvad gør det ved en, Lene? Det var jo på en eller anden måde en utryg tid. Jeg kan også huske en anden gang, hvor vi gik hjem ned fra Hans V. Petersens, og hvor det var mørkt. Altså, klokken har måske været 10-11 stykker eller sådan noget. Der var jo noget med, at man skulle være hjemme inden en vis tid. Og så ude i sydøst retning, der kom der sådan nogle store ildglimt eller lysglimt. Og der kan jeg huske, altså min far, han sagde, nå, nu bomber de en Lübeck og Hamburg igen. Og så tænker man jo på, tænk hvis det var her, de bombede. Og hvor man så, selvom man er lille, er glad for, at der er rimelig fredeligt, ikke? Man lærte at være nøjsom. Det gjorde man dels fordi man jo ikke kunne få en masse ting, og dels fordi der jo var rationering af de mest almindelige fornødenheder. Så man lærte jo, at man skulle ikke pjatte med maden, for eksempel. Man skulle være glad for, at der overhovedet var mad, man kunne få, ikke? Jo, altså.
Den der følelse af, at man skal være taknemmelig for det, man får, og nøjsomhed, tror du, det er noget, som du har båret i dig resten af livet?
Ja. Det er jeg ret sikker på, at jeg har.
Hvis vi lige starter med, hvornår, Birte, er du født, og hvor?
Jamen, jeg er en hjemmefødsel, født i soveværelset på Rødled Andelsmejeri, hvor min far var mejeribestyrer. Og sådan var det.
Og vi mangler lige årstal på dig, Birte. Hvornår du kom til verden?
Jeg kom til verden på 4 mærkedage. Jeg ved ikke, om du kan slå det. I 1938. Det var pinsedag, søndag, grundlovsdag og farsdag. Det er fornemt, ikke?
Det må man sige. Hvad har du fået fortalt om den hjemmefødsel?
Egentlig ikke så meget, udover at min mor synes, at det var utrolig hyggeligt at føde hjemme. Jeg har jo også hjemmefødt. Da vi boede i Storlinden, der fødte jeg jo Anders. Og jeg kan huske, at jordmoren, nej, det var en hensedag, og min far og mor, de var kommet fra Møn og skulle have et pitstop, og så skulle vi følges ad til København, hvor vi skulle til pinsefrokost hos min moster. Og så synes jeg jo pludselig, at jeg sådan havde det lidt underligt. Men altså, jeg gik jo ikke sådan rundt og skreg og hylede, men altså, jeg havde sådan lændesmerter og sådan. Og så sagde jeg til min mor, at jeg tror altså, jeg ringer til jordmoren. Og så hun sådan på mig. det kan du da ikke bare gøre, sagde hun. Så sagde jeg, jamen hvis jeg nu synes, at det er ved at være tid. Nå ja, jamen så kører vi til København. Jeg sagde, jeg bliver i hvert fald hjemme. Og så kom jordmoren, og vi sad og fik noget kaffe, og så jeg fik et lavement, og så var det så vidt, at jeg synes, at nu havde jeg lyst til at gå i seng. Og Finn, han var jo med derop, og hun havde på forhånd sagt, det eneste, jeg skal bruge, det er en stor gryde kogende vand og et strygebræt. Og så sagde jeg, strygebræt, hvad i alverden skal du bruge et strygebræt til? Jamen, det har lige den passende højde og fylder ikke så meget, så det er godt at have ved siden af sengen til at stille fra sig på. Nå ja, det havde hun jo ret i, men det var sådan en pushy ting. Men altså, så var Finn derop. Og han gik hen, og han kiggede ud af vinduet, og han stillede sig ved benenden og så videre. Og så pludselig så siger jordmoren, ved du hvad? Jeg ved, der er fodbold i fjernsynet. Jeg synes, du skal gå ned og se fodbold. Så skal jeg nok kalde på dig, når det er så vidt. Og han så synligt lettet ud og træskede ned og så fodbold. På et tidspunkt blev Anders jo født, jeg tror, han er født ved 8:30 om aftenen eller sådan noget. Og det gjorde der af ind imellem, men jeg synes ikke, det var så slemt. Det synes jeg faktisk ikke. Min far og mor, de kom fra København, og far, han var helt ellevild. Morfar var helt ellevild, da han så, at vi havde fået en søn, og han for over til naboen og sagde, vi har fået en dejlig dreng i en aften. Så sådan var det.
Jeg vil gerne have, hvis du vil give os et billede af først dine forældre, og så senere dine søskende. Hvem var din far og mor?
Min far, han var jo en meget bestemt herre. Han var godheden selv, men altså, man skulle gøre, hvad der blev sagt. Og ellers bare et blik fra ham var nok til, at man trak følehornene til sig. Og min mor var en meget blid kvinde, hjertens god, og ville så gerne gøre alt muligt godt for alle mennesker. Og det var et trygt hjem, et meget trygt hjem. Jeg mindes for eksempel aldrig nogensinde, at jeg kan huske, mine forældre har skændtes. De har været uenige og haft hver sit synspunkt, men har diskuteret det stille og roligt. Nej, jeg kan aldrig huske, at de har skændtes. Det kan jeg faktisk ikke. Min far, han hed Anker. Og han var jo som sagt mejeribestyrer. Han stod så op ved, jeg tror ved 6-tiden om morgenen, og gik i mejeriet. Og der havde de så fyraften ved 2-tiden eller sådan noget. Når min far spiste frokost, så gik han ind og fik sig en lur. Og så skulle vi være stille. Og det kunne nogle gange være lidt svært, men det skulle vi. Og så, ja, hvad lavede han så resten af dagen? Han gik måske i haven, eller sad og ordnede regnskab og sådan noget. Altså, og så min mor, hun havde faktisk meget om ørerne, når jeg tænker tilbage på det. Hun stod jo også op der om morgenen, og så lavede hun morgenmad. For altså, vi havde mejerister boende, og de var på kost. Og morgenmad bestod af øllebrød. Min mor var fynbo. og kaffe. Og så en franskbrødsmad med ost. Og når hun så havde lavet morgenmad, og de havde spist morgenmad. Altså, så foregik det jo med noget rengøring indimellem og sådan, ikke? Men så til klokken 9, der blev der smurt rugbrødsmadder, som blev båret over i en frokoststue over i mejeriet og sat, og hvor de, der var på kost, så kunne gå hen og tage sig en mad. Og så var det jo så vidt, så det var tid til at lave middagsmad, og så der var vasket op og ryddet til side. Så gik min mor hen og sov, og fik sig en lur. Og så, jeg tror, det var klokken 3 eller sådan noget, der lavede hun sig til eftermiddagskaffe, hvor igen de mejerister, der var på kost, sad bare ved køkkenbordet og fik en kop kaffe, og så havde mor altså bagt et eller andet, som regel en brædpandekage, hvor de så fik et stykke kage. Og så, når vi kom lidt længere frem, så var det jo tid til at tænke på aftensmad. Og det var så koldt bord, hvor igen mejeristerne var nede, og der var gerne 3-4 stykker, når så vi selv var nogle stykker, og vi havde en ung pige, ikke? Så var det et pænt stort bordfuld, og det var sådan meget spartansk, hvad der var på bordet, men altså, der var nok af det, så folk kunne bare spise, så de blev mætte. Og der havde vi blandt andet en mejerielev, der jeg husker, han hed Køller. Jeg tror, han var 2,10 meter eller sådan. Han var rigtig, rigtig stor. Og jeg kan lige så tydeligt huske, han spiste 14 rundt numre.
Birte, hvis du ser på din far og din mor, hvad er de vigtigste værdier, du har fået med fra dem?
Jeg har nok fået det med, at man skal være lidt langmodig. Og man skal tænke sig om ikke at komme til at såre folk.
Du har beskrevet din far så meget. Du siger, at han var sådan en bestemt herre, og så har du sagt, at din mor var meget blid. Så det er jo sådan to modsætninger. Ja. Findes de i dig, Birte?
Det gør de jo nok. Jo, det tror jeg, de gør. Jeg var jo bestemt over for mine børn. Samtidig med, at jeg havde indprægnet mig selv, at når jeg sagde nej, så skulle det begrundes. Den der med, fordi jeg siger det, den måtte jeg ikke bruge. Og det har jeg faktisk levet op til. Det er da meget vigtigt at få dem til at forstå, hvorfor man siger nej, og måske indse selv, at når det var måske også lidt dumt. Når jeg har sagt nej, har jeg altid begrundet det. Også nogle gange, når jeg sagde ja.
Var det dig eller Finn, der ligesom stod for børnenes opdragelse?
Det var nok mig. Han var jo ude og arbejde og sådan, men altså ikke, at han ikke tog sig af den, men altså, nej, det var nok mig, der opdrog den.
Din søskende, din lille søster og din storebror. Kan du fortælle mig lidt om jer som søskendeflok?
Altså, jeg var jo den midterste. Niels var den ældste, og Ingrid var den yngste. Niels var 2 år ældre end mig, og Ingrid var 5 år yngre end mig. Ja, vi var vel som søskende er. Altså, nogle gange så slogs vi så totterne røg, ikke? Og andre gange var det jo en ren idyl. Altså, Niels led jo af epilepsi i rimelig svær grad. Og det gjorde jo, at vi egentlig ikke havde så meget glæde af ham som bror, fordi dels var han væk på Philadelphia i lange perioder. Og jamen, han var præget af, at han var syg. Men Ingrid, hun var jo en lille frækker. Og hun var den type, der altid lige skulle se, hvor langt hun kunne gå. Men på den anden side set, så havde vi jo meget sjov sammen og kørte i vandet sammen og om sommeren, ikke? Og vi legede i telt ude i haven, hvor vi spændte en snor fra nedløbsrøret hen til flagstangen, og så fik vi et tæppe, vi kunne hen over, og så, jeg ved ikke, hvordan vi fik tøjet hjørnerne, det kan jeg sådan set ikke huske, men altså, vi fik lavet telt ud af sådan et tæppe, hvor vi kunne lege og lege godt.
Hvad har du stået for? Man får jo tit en rolle i en søskendeflok.
Jeg tror sådan set, at Ingrid var rimelig tryg ved mig, og gerne ville have mit råd i forskellige sammenhænge. Det var nok min rolle.
Og i forhold til at have en storebror, som var syg, som Niels han var, at være i en familie, hvor en af ens søskende har det så skidt, som du siger, hvordan prægede det jer som familie?
Jamen, hvordan prægede det os? Ja, det gjorde os vel lidt urolig på en eller anden måde, fordi man, uanset hvor man var, så vidste man jo aldrig, hvornår Niels pludselig fik et anfald, og det kunne jo have forfærdelige konsekvenser, hvis det skete et sted, hvor det absolut ikke måtte ske. Vi var nok altid på vagt for, hvad kan der ske, hvis han pludselig bliver syg.
Jeg tænker også, var I flove over jeres bror?
Det kunne vi godt være. Jo, altså han havde jo, jeg tror egentlig ikke rigtigt, han havde nogen venner, altså kammerater. Det mindes jeg ikke. Han havde nok nogen, han legede med og sådan, men altså rigtige venner, det havde han ikke. Nej.
Var det derfor, at min mormor, Marie, vi fik altid sådan at vide, eller hun var sådan meget bekymret. Handlede hendes bekymrethed om Niels, tror du?
Ja, det gjorde det. Det er jeg helt, helt sikker på. Hun var meget ked af det, og hun mente jo, at det var fordi, han var faldet. På mejeriet, der er der sådan nogle, de kalder det perroner, men sådan nogle aflæsningssteder, hvor de kom med mælken, og der var Niels, han legede på sådan en perron og faldt lige på hovedet ned i asfalten i gården. Og der mente min mor jo altid, at det var der, han havde stødt et eller andet i hjernen, så han blev epileptiker.
Hvor gammel var Niels, da det skete?
Ja, det ved jeg ikke, men 3-4 år eller sådan noget, kunne jeg forestille mig.
Birte, du har fortalt, du husker, at du havde en tryg barndom. Kan du give os et billede af din barndom?
Jamen, den var tryg og god. Den var også nøjsom, altså der blev ikke pjattet med tingene. Blandt andet kan jeg huske, jeg engang spurgte, om ikke jeg måtte få. Altså ting kostede jo ikke så meget dengang. Så jeg tikkede min mor om 10 øre til snold. Købmanden boede lige ved siden af. Og der blev sagt nej. Og jeg blev ved. Og så blev jeg, jamen, så 5 øre. Så endte jeg på 1 øre. Og så sagde min mor sådan, hvad skal vi sige, medlidende. Jamen Birte, du kan jo ikke få noget for 1 øre. Jo, jeg kan da få en Pinocchio-kjole. jeg havde jo Alice fra Skovsgård. Vi gik godt nok ikke i klasse sammen. Jeg gik i A-klasse, og hun gik i B-klasse. Men En del af skolevejen var jo den samme, så vi cyklede sammen, og vi legede meget sammen, rigtig meget sammen. Jeg var utrolig glad for Alice. Og så var det så heldigt, at hendes mand, Hans Jørgen, og Finn, de kunne også sammen. Så hvor så noget nogle gange glider ud, når man bliver gift, så fortsatte det her, fordi vi kunne stadigvæk have det rart sammen, og vi blandt andet holdt vi jo altid nytårsaften sammen. Og
kunne du fortælle Alice alt?
Ja, vi kunne fortælle hinanden alt. Jo, det var spartansk, men trygt og godt.
Birte, skal vi prøve at tage en af sedlerne hernede? Der er småt og stort dernede.
Yndlingssang, yndlingskage. Yndlingskage, det kan jeg jo hurtigt. Det er et stykke gåsebryst. Jo mere snask, jo bedre.
Hvornår er den lidenskab efter gåsebryst kommet?
Den kom, da jeg var på kommunekontoret. Der fik vi eftermiddagskaffe med kage til. Og der tror jeg, jeg fik min første gåsebryst. Og det har så været yndlingens siden. Så siger du, når yndlingsbarnebarn, jamen, der er ikke nogen med yndling. De er lige gode. Jeg elsker dem begge to højt. De er søde børn begge to. Og så yndlingssang. Der er jo mange. Altså, jeg har en salme, jeg så godt kan lide. Og det er den, der hedder Du som har tændt millioner af stjerner.
Salme. Hvad er historien med den?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan bare godt lide den.
Lad os prøve at tage en til sæde dernede.
Er du bange for at dø? Nej, det er jeg ikke, fordi det mærker man jo ikke. Men jeg er jaloux på dem, der skal leve videre. Sådan.
Har du aldrig været bange for at dø, Birte?
Jeg tror aldrig, jeg har været i den situation, hvor jeg tænkte, nu er det vist forbi, fru Jensen. Nej, det tror jeg ikke.
Hvad tænker du i det her liv, som har været mest foruroligende og fantastisk. Altså, der er jo sket rigtig, rigtig meget i din levetid.
Ja, det mest fantastiske, det er jo at have fået sine børn og have fået en god familie. Det er jo det mest fantastiske ved mit liv, ikke? Men hvis jeg kigger ud i verden, altså så er det jo alle de alt det uro, der er rundt omkring, og småkrige og sådan, de kan godt gøre mig lidt bekymret.
Så noget af det, som der er sket siden, at du var barn til i dag, hvad er det mest vilde, som du ikke kunne have forestillet dig, da du var barn?
Det er fjernsynet. Altså, ja nej, altså fjernsyn, det er nok det mest, altså vilde og ting, man slet ikke kunne forestille sig.
Har du noget imod, jeg ryger?
Nej, du ryger simpelthen, som du gerne vil, Birte. Birte, det med at ryge, har du egentlig altid gjort det? Du gjorde det jo nogle år i smug.
Altså, det er jo en sørgelig historie, fordi vi havde jo... Jeg ved egentlig ikke helt præcist, hvordan det startede, men altså, vi havde jo ung pige, og de røg som regel. Og så var det simpel afpresning, hvor man sagde, hvis ikke du giver en smøg, så siger jeg dette eller hint til mor, ikke? Og så fik man jo en cigaret, og jeg var ikke ret gammel. Jeg har nok røget, siden jeg var en 11-12 år, vil jeg tro. Selvfølgelig ikke ret meget til at begynde med, men altså...
Men har du røget lige så meget som mor, altså som Ingrid?
Ja, der var bare den forskel, at hun røg jo cerutter. Og der fortalte hun jo altid, at hun elskede jo blikkene i bussen, når hun tog fra skole, hvor den bor. Der måtte man godt ryge i busserne. Og hun så hævde en cerut op og tændte. Så sad den der unge pige der og røg cerutter. Og folk, de vendte sig rundt og kiggede. Det nød hun meget.
Men gjorde du det ikke lidt i smug? Altså de sidste mange år, også med Finn? Der røg du da ikke lige så meget. Hvad gjorde du, Birte?
Nej, det gjorde jeg jo faktisk ikke. Nej, det er du egentlig ret i. Det kan være, at vi på et tidspunkt blev enige om, at vi skulle ikke ryge. Og så har jeg nok røget i smug. Kunne jeg forestille mig. For jeg ikke helt kunne holde mig fra det.
Jeg ved, der er noget hernede i... der er noget her om Finn og dig.
Jamen, det gjorde vi.
Det handler om, hvornår du og Finn, farfar, mødte hinanden.
Ja. Altså, jeg sagde jo før, at Niels havde ikke nogen venner. Men i og med, at vores forældre kom sammen, så kom Finn og Niels også sådan lidt sammen. Og... så blev jeg vel egentlig lun på ham, og fik Niels til at invitere ham oftere og oftere. Og ja, så skete det vel bare en dag, han også blev lun på mig, og så skete det derfra.
Hvad blev du lun på?
Altså for det første synes jeg jo, han var en utrolig flot fyr. Og så var han jo, han var rar, og han var rolig, der var ikke så meget spræl i ham. Jo, altså, ja, jo.
Der er så et opfølgende spørgsmål her. Hvordan vil du beskrive din og Finns kærlighed?
Jamen, den var meget stærk. Altså, vi holdt utrolig meget af hinanden. Det gjorde vi. Og ja, stærk, det er sådan set det eneste ord, jeg kan bruge i den forbindelse.
Hvordan var det, da Finn han døde, Birte, og du skulle være alene?
Jamen, det var jo skrækkeligt. Og jeg bliver jo stadigvæk deprimeret omkring hans fødselsdag, for eksempel. Så kan jeg gå og være deprimeret et stykke tid, hvor jeg så endelig siger til mig selv, nu må du altså tage dig sammen, fru Jensen, og komme videre. Jo, altså, jeg... savnede ham utrolig meget, da han var væk.
Hvad var det bedste ved jeres... nu siger du, det var en stærk kærlighed. Var han din bedste ven, for eksempel?
Ja, altså vi kunne fortælle hinanden alt, og ja. Og også ting, som måske ikke var så gode, havde han tænkt at sagt. Altså... Jo, vi fortalte hinanden alt.
Og i jeres lange kærlighedsliv, som det var et stærkt kærlighedsliv, siger du, har du så nogle gode råd til August og Amalie, når de skal ud og søge efter kærligheden? Hvad er det, der er vigtigst?
Ja, man skal bære over med hinanden. Og ikke altid bare holde på sin ret. Men fire indimellem.
I forhold til dine to drenge, jeres to drenge, hvad er de vigtigste værdier, de har fået med fra jer? Hvad har været vigtigt for dig at give dem med?
At de skulle være ordentlige mennesker, der behandlede andre godt. Og de skulle være ærlige. Men mest, at de skulle være ordentlige mennesker, der behandlede andre godt.
Det må man sige, det har du fået. To drenge, der er sådan. Birte, tag en sæd.
Hvad er du mest stolt over? Jamen, jeg er vel mest stolt over mine to børn. Jeg synes, de er to pragteksemplarer på hver sin måde. Altså, de er vidt forskellige, men jeg synes, jeg har fået formået at få dem til at være sådan, som jeg synes, man skal være.
Træk en til, Birte.
Er der en betragtning, som du gerne vil give videre til os, din kommende generation? Ikke andet end, at man skal behandle andre mennesker godt. Der er jo noget rigtigt i det der med, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Ikke?
Hvis vi ser på dit liv sådan, som den faglige Birte, kan du tage os med på rejsen der?
Altså pludselig en dag, da morfar havde været i banken, det var han altid om onsdagen, fordi han skulle have penge til lønninger om torsdagen. Så kom han hjem, så sagde han, nå, nu har jeg fået en læreplads til dig. Nå, jo, altså du kan begynde i Møns Bank, når du er færdig med skolen. Og så kom jeg i Møns Bank, men jeg kom bare ikke i lære. Jeg kom bare derned som kontorelev, uden brev. Og så viste det sig, at mit nervesystem kunne simpelthen ikke tåle direktøren. Han virkede på mig som en slimet skovsnegl. Altså for eksempel havde han en yndlingskontordame, som klippede hans negle. Og der var et hans kontor, og så var der et konferenceværelse ved siden af, hvor der var en dør imellem. Og der har jeg engang tilbragt en time med at lære at gå baglæns ud af en dør, sådan så man havde kontakt med den, man nu havde talt med. Ikke? Og som sagt, altså jeg kunne ikke klare ham. Så vidste jeg, at der var en, der skulle rejse op fra kommunekontoret, som var udlært og som ville til København. Det var min venindes storesøster. Og så tænkte jeg, min gamle naturhistorielærer, Holk, han var borgmester. Og jeg var sådan nok en yndlingselev hos ham. Og så tænkte jeg, det prøver du at udnytte. Så jeg gik op på kommunekontoret, spurgte om jeg måtte tale med borgmesteren. Jamen, det måtte jeg da gerne, og jeg blev vist ind på borgmesterkontoret. Og så sagde jeg, at jeg havde hørt, at Susa skulle rejse, og jeg ville gerne spørge, om der var chance for, at jeg kunne få en læreplads, fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kan simpelthen ikke klare direktør Kirkholm. Og der er også det i det, sagde jeg, at jeg er jo ikke i lære med lærebrev, fordi hvis jeg var det, så skulle jeg jo gå på handelsskole. Og det dur ikke, når man er i Møns Bank, fordi så skulle man jo gå tidligt, og mange gange så klokken 6, inden vi har fyraften. Jamen, jeg skulle høre fra den. Og så gik der jo ikke mere end et par dage, hvor jeg så fik at vide, at hvis jeg ville have en læreplads, så kunne jeg få det og begynde. Jeg tror, jeg skulle begynde den 1. september eller noget i den stil.
Tror du, der var kommet en MeToo-sag ud af ham der, direktøren i Møns Bank, i dag?
Ja, altså, han havde det jo sådan med at stå og pille ved en, og ja, han var i det hele taget ulækker. Det kan godt være.
Det blev i lang tro tjeneste.
Ja, det var jeg, der var jeg rigtig glad for at være. Jeg holdt, da jeg blev gift i 1960. Men i ligningstiden, altså, når man gennemgik skatteregnskab og sådan noget til januar, så blev det altid brugt ekstra personale. Og der blev jeg så spurgt, om jeg kunne tænke mig at få nogle timer der. Og det havde jeg så en hel del år.
Birte, hvornår var du på husholdningsskole? Fordi hvis der er noget, der kendetegner min moster Birte, ud over de her rottehaler, som jeg er nødt til også at høre dig om, så er det jo, at du er en dygtig kok.
Det var jo igen mormor, der ville have, at jeg skulle på husholdningsskole. Og hun havde selv været på husassistenternes fagskole i København, og der syntes hun også, at jeg skulle. Og det var jeg så, og lærte utrolig meget der, og var rigtig glad for at være der. Jeg tror, at jeg holdt i Møns Bank, og så var det, inden jeg begyndte nede på kommunen, der tror jeg, at det var i det tidsrum, der jeg var på husholdningsskole.
Nu blev min mor Ingrid, hun blev jo skolelærer, som jeg altid har oplevet har været hendes. Altså hun har virkelig gerne ville være lærer, og i hendes kald. Du fik jo ikke rigtig nogen chance for selv at vælge. Hvad har du tænkt over det siden?
Hvis jeg selv skulle have valgt noget, så har jeg altid tænkt på, at jeg godt ville have været tandlæge. Jeg synes, det er et meget fint håndværk. Det krævede jo, at jeg skulle være student først og alt det der, ikke? Der var slet ikke de samme transportmuligheder, som der var senere, da Ingrid for eksempel gik på gymnasiet. Men altså, jeg har tit tænkt på, at hvis det var, jeg skulle selv have valgt, så kunne jeg godt have tænkt mig at være tandlæge.
Ej, hvor dejligt. Er det så Bente, der kommer og klipper til, eller er det Anders? Vi er gået udenfor og har sat os på trappen. Birtes yndlingsspot.
Det her, der er klippet denne gang, det er august.
Nå, det er august.
Hvad håber du, din familie vil huske dig for? At jeg var en god mor og farmor. Jo, og at jeg ikke var noget hængehoved. Sådan. Er du tilfreds med, hvem du er som person?
Hvis du skulle fortælle nogen, der slet ikke kendte dig, Birte, hvad vil du sige?
Jamen altså, det er så svært at tale om en selv, synes jeg. Hvem er jeg?
Godt, så lad mig spørge ind til Birte med rottehalerne. Fordi når moster fra Møn kom, du var utrolig elegant, og du var sådan helt anderledes end nogen andre kvinder i din alder. Når jeg siger i din alder, du var jo voksen, du har vel været i 40'erne. Jeg har vidst, hvor meget min mor holdt af dig, og hvor tæt I var forbundne, selvom I var meget forskellige. Du var storesøster, helt klart storesøster. Yeah. Og Ingrid var, hun var lidt mere rebelsk. Yeah. Men de der rottehaler med de her kulørte sløjfer, du havde, kan du ikke fortælle lidt om dem på en eller anden måde, så er de for mig indbegrebet af Birte Toft Jensen.
Ja, men helt ærligt, så var det sådan, sparsommelighed, fordi til at begynde med, der gik jeg til frisør hver fredag, tror jeg det var, for at se ordentligt ud på mit arbejde, ikke? Og så er jeg jo blevet lidt langhåret på en eller anden måde. Vi er blevet enige om, at mit hår skulle prøve at vokse lidt. Og så kom jeg til, altså det var tilfældigt, at lave rothaler. Og så tænkte jeg, jamen det er jo fint. Så behøver du ikke gå til frisør. Så det var en ren spareforanstaltning. Men der er der nok nogen, der synes, at det var lidt småfjollet, at en voksen dame gik rundt med rottehaler.
I min bevidsthed havde du det jo i mange år.
Jamen, det havde jeg også. Altså, hvor mange, det ved jeg ikke, men jeg havde det i mange år.
Og hvad skete der så?
Ja, så ved jeg ikke. Så jeg vel synes, at nu var jeg blevet for gammel til det pjat, og så gik jeg op og blev klippet.
Da har du gået op i dit udseende?
Ja. Altså, jeg sidder gerne ved se pæn ud. Da jeg var en 13-14 år, altså noget, der var jeg egentlig ret buttet. Men fandt ud af, at det ville jeg altså ikke være. Så der tabte jeg mig og blev så den, som jeg har været siden. Ikke? Jeg spillede håndbold, og jeg gik til gymnastik, og jeg spillede senere. Da jeg holdt med håndbold, så spillede jeg badminton. Ja. Hvad er dit yndlingssted på Møn? Det er Liselund Park. Og jeg har altid sagt til mig selv, at i mit næste liv, der vil jeg være kustode i Liselund Park. Det er simpelthen så yndigt et sted, så det trodser enhver beskrivelse.
Hvis du nu var kustode derude, hvad ville du så sige til folk?
Så ville jeg sige, gå rundt og nyd det. Og gå derhen og se, for der kan I se klinten. Og gå derop, der er en lille norsk hytte, der kan I gå op og hygge jer. Og ja, jeg vil vise dem rundt.
Birte, hvis du skal vælge et ferieglimt med dine børn og Finn, hvad vil det være? Eller et ferieminde? Hvad lavede I typisk, når I var i sommerhuset og holdt ferie?
Jamen, hvad vi typisk lavede, ikke en skid, for at sige det rent ud. Altså, vi slappede bare af og nød hinanden og vejret, hvis det var godt vejr. Hvis det var dårligt vejr, så sad vi inden for at læse og sådan, ikke?
Da vi var sammen hernede for ikke så længe siden, vores familie, der sagde du det der med, at du havde et rigtig godt liv nu, og du nød dit eget selskab, og du havde nogle dejlige dage. Jeg ved godt, du er ked af det omkring Finns fødselsdag, ja. Og det er ligesom, sådan er det bare, fordi ja. Han betød så meget for dig i dit liv. Men vil du beskrive lidt, hvad er det, der gør dig glad i din hverdag?
Jamen altså, for det første, så synes jeg jo, det er fantastisk at stå op om morgenen og kunne klare sig selv. Altså, det er jo en gave i sig selv. Masser af mennesker er handicappede og måske i min alder senile og ikke kan klare sig selv, ikke? Altså, jeg synes, det er en stor gave, og så mener jeg jo, at jeg er nogenlunde velforvaret oven i hovedet, så jeg kan have glæde af at læse, og jeg kan have glæde af at gætte kryds og tværs, og jeg kan have glæde af at lægge syvkabale, hvilket jeg gør rimelig meget. Så jo, så længe jeg kan, at mine børn ikke siger, nu synes vi, du skal holde op med at køre bil, mor, så er jeg også glad for, at jeg kan transportere mig selv på den måde.
Hvor mange af dine relationer er her endnu, som altså fra den gang?
Der er jo faktisk ikke nogen. Jeg er jo sådan rimelig meget den eneste. Der er, ja. Og derfor så er det jo også udmærket, at jeg kan hygge mig i mit eget selskab og ikke føle mig ensom, fordi der er ligesom ikke rigtig nogen af de andre tilbage. Altså efter alle støde, så er der jo ikke rigtig noget. Ellers så er der jo bare mig, lille mig. Og det har jeg det udmærket med.
Men du fortalte mig også det der med at sætte dig på dit traptrin.
Ja, så sætter jeg mig ud på min trappesten og drikker en kop kaffe og nyder solskinnet og sådan. Ja. Altså, jeg går ikke rundt og siger, hvor jeg elsker dig, eller sådan til mine børn og børnebørn. Altså, så køber jeg et eller andet, eller giver dem et eller andet, eller gør et eller andet, sådan, som jeg ved glæder dem, og så på den måde giver udtryk for det, ikke?
Tror du, det har at gøre med det, I er kommet fra, den generation, I er, at man ikke talte så meget om følelser, man ikke gik og sagde, jeg elsker dig. Handler det om det?
Ja, det tror jeg, det gør. Det, man ikke voksede op med, det var ikke noget, man sådan gav udtryk for. Men ja, nej, det gik man ikke og sagde til hinanden.
Hvad med sådan noget som at kysse hinanden, mens ens børn så det? Gjorde dine forældre det, og hvad med dig og Finn?
Ja, det gjorde de. Og det gjorde Finn og jeg også. Altså, det var ikke fy-fy eller noget i den stil. Ja, det gjorde vi.
Det sidste fra Amalie.
Hvad er din yndlingsret? Det er sådan en rigtig god gang suppe med godt med kød og melboller. Rigtig kraftig, dejlig oksekødsuppe. Det elsker jeg.
Hjemmelavet?
Ja.
Tusind tak, Birte. Tak for snakken.
Hvor meget plejer du at spise det for os?
Jeg plejer at spise 4 alle.
Ja, det er perfekt. Så tager vi lige det her til fejlmaden.
Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist og podcaster. Og Birte Toft Jensen, født Mikkelsen, er min moster. Livet varer ikke for altid. Det ved vi godt. Og derfor skal vi gøre os umage med at huske at lukke lyset ind og være hinanden nær. Yeah.